sisan ne dɔgɔnin de y'a fɔ tanti ye ko bɔn t'a bolo n'a sɔrɔ la a bɛ se ka baarakɛla dɔ sɔrɔ a ye komi tanti bɛ voyage de kɛ u bɛ chauffeur dɔn kosɛbɛ quoi ale ye sara chauffeur kɛ in na n'a ye baarakɛla sɔrɔ a k'a fɔ a ye ko a denmuso dɔ bɛ yen nɔ ko mɔgɔ bɛ baarakɛla la chauffeur kɛ in bɛ na ni mɔgɔtigini ninnu ye
ka bɔ min
a bɛ dɔw ta dugu siraw kan a bɛ dɔw ta u ka duguw la ka na n'u ye bamako
baarakɛden yɛrɛ aw ka kunnafoni kɔnɔ a bɔra dugu jumɛn na
a bɔra Dibaso de Mali et Burkina frontière donc chauffeur kɛ in nana n'u ye sisan u b'a sɔrɔ mɔgɔw caman caman ye sara sara chauffeur kɛ in na
depuis baarakɛden ni aw ka den tununa aw sera ka chauffeur kɛ lasɔrɔ fɛ k'a ɲininka wa
chauffeur kɛ in sɔrɔla DG mɔgɔw ye chauffeur kɛ in interroger parce que o kuma la o tun bɛ ka enquête kɛ
a fɔra ko baarakɛden bɔra dugu min na aw ye mɔgɔ wuli ka taa o dugu la wa ka taa ɲinini kɛ
an ye mɔgɔ wuli ka taa o dugu la kɔsani ni la jaabi ma sɔrɔ o la fɔlɔ nin yɔrɔ in fɛnɛ na village misɛnmisɛnnin caman ba bɛ
waleya in yɛrɛ kɛra bɛ wa ani sisan cɛ bɛ waati joli bɔ
kalo kelen ni tile naani parce que o tununa le 28 juin
mais nin kɛra den ye fitinin ni don a tun b'a tabaga de bolo ani tabaga bɛɛ tununa nin waati in na den tunun gannen don i ye muso ye i bɛ se ka mun wele kan di musolakaw ma mali kɔnɔ
bon ne kɔni b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i janto i den na ka denmisɛnninw bilabila bɔlɔn fɛ tulonkɛ ni fɛnw na an b'a fɔ ko denmisɛnninw tɛ taa da la ka taa tulonkɛ kɛ mais il faut que a ka to ka bɔ ka taa lajɛ a ka f'u ye fana u kana kuma mɔgɔ fɛ u tɛ mɔgɔ minnu dɔn sanko fana fɔ an ka denmisɛnninw ye tuma dɔw la musow yɛrɛ t'u da ka sunɔgɔ ka denmisɛnninw to kɛnɛma na tulonkɛ la baden bɛ kɛ il faut que an k'o bɛɛ de dabila parce que dɔw bɛ se ka fɔ a karisa na wari minɛ i ka taa butigi la i m'i kun ci u tɛ mɔgɔ minnu dɔn dɔw bɛ se ka na ten kare kɔnɔna na ka nin minɛ i ka taa butigi la i ka taa nin san yen an y'o ka caman fana ye u bɛ tugu o denmisɛnnin ninnu kɔ taa n'u ye dɔw b'u wele k'a fɔ ko a karisa i tɛna bɔ mɔn minɛ o fana bɛ se ka taa n'u ye dɔnku muso bɛɛ k'i janto i den na bɛɛ ka denmisɛnninw to so kɔnɔna la parce que nin a bɛ ka caya mali kɔnɔ sisan bamakɔ kɔnɔna na trop kuma o kuma i bɛ den tunun ko kuma de mɛn kuma o kuma il faut que an k'o bɛɛ de dabila.
autorités jɔyɔrɔ ye mun ye o bɛ se ka kɛ polisi so gendarmerie hali mairie n'o ye élu locaux ye ani ka se jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma olu fana ka sen donni n'an k'a ma participation walasa kunnafoni ɲuman minnu bɛ di u fana ma u ka se ka enquête kɛ ka ɲɛ.
u ka se ka fɛn ɲɛnamaw d'u ma u bɛ se ka enquête ni fɛnw kɛ parce que an yɛrɛ ka k'a la u tɛna se ka wuli ka taa k'u bɛ taa muso ka yɔrɔ la matériel t'u bolo fɛn ɲɛnamaba t'u bolo mobili ɲɛnamaw t'u bolo donc il faut que autorités fana k'anw dɛmɛ n'olu fɛnw fana ye quoi parce que ni perte ninnu kɛra n'i ko k'u ka wuli ka taa fɛnw dɔ kɛ sansɔngɔ tɛ yen moyen t'an bolo an bɛ taa ɲini ni fɛnw kɛ tɔgɔ min na donc il faut autorités fana ka mɔgɔw dɛmɛ parce que se bɛ se ka kɛ dɔw ye ka sansɔngɔ d'u ma ou bien ka essayer k'u la courage mais se tɛ bɛɛ ye ka sansɔngɔ di k'u la mobiliser ou bien walasa mun bɛ se ka courage d'u la enquête ni fɛnw kɔnɔna la sinon a dan ye a wagatinin de dɛ.